أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله وفضله خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل جعلنا صدق الله العظيم. مضمون أغبل رضي الله عنه تستقو أغمكي مضمون أغمكي مضامين لغشل تنزيش آياتنا او نن کے کم مضامین شروع کی گی جی نظام مدنی مضامین دی مدینہ کے دارین نزول دے او دا حج مضمون راواغست او حدا چی دی وقی دا دی چی راغل المدی مدینی تا نو دا حج ایام راغل دا حج پا ایام کے دی لکی والولا راغل دا غر آخر چی خدا منگ دو حج نہ من کریشو دا حج خدا بھی میلم ہوا حج عبادت مو ہر قسم دا پری بانی مضامین کی. ان الذین یقینا کسان کفرو کی دی انکار و قد نبی تعلیم نہ ویصدون او من کئی خلق عن سبیل اللہ دا اللہ دلار نہ والمسجد الحرام او دا مسجد حرام نہ الذي أغمى جل حرام جعلنا وجماع الزول الذين للناس خلق الطوال السواء برابر للعاكب فيه اعتقاد كون كيف ديك يعني مقامي خلق الطوال والبار أو دبار بار خلق كم راضي داغي دفارا يكسان داجل عبادة خانة دا عبادة زيرة تشامنه كول لكارو كول دا ممنوذي ومنذي. ومن يريد فيه او ارغسو کی ارادو کی پدیت بیت اللہ کے بالحادن بکگوالی بظلم پا ظلم یعنی خلق کے منی کئی او کجری پیدا کئی او خلق پا سکم دے لدین لکا مالکان یور شوی نرزقو ہو نظم اسکم دیتا من عذاب علیم دردناک عذاب. اللہ وی جسوک دا اللہ دا کورنا دا حرمنا دا حجنا منی کول کئی کی پا تاریخ کی نشتا دارم بنے تاریخ دے دے انسانیت کی دی خلق دے مشرکین مکہ دا حج نہ خلق منے کر المسلمانان نور ارسو برازی مشرکان امراضی زون کل مقبق خلق انسانان طول راوی لیکن دا مسلمانان پر حق کے ادا پر تاریخ کی دارم بنے خبر را کے دا بیت اللہ نبی دی مائے کر او دے سلسلے کی تاریخ و تغوی کی دا جور شوئے زرا چاہیو کی تاریخ جور کرے ابراہیم علیہ السلام نے سر پارا جور کرو دا توحید دا پارا جو کرو کہ احسان دا حالان کے تاسو گو رہا تل شریف اتانم بکی خیلی دا پارا جو رہا دا آخر تاریخ دا دی راق لی ابراہیم علیہ السلام نا وإذ بوأنا أو أغوى قابل نور تيشمنغ أخوضو تعين مكل إبراهيم إبراهيم عليه السلام تم مكان البيت أغر زيد بيت الله ده بيت الله أغر زيد كم دي ده أغير ده جولول ونشان ديه مكلا غم غرط متعين كو أو پا أغر تعليمات وكذا أغير ده تعمير پا أغر بنياد بان دام وتي الله تشرك دي تاس الشريك جول نكي ما سر شيئا اسرق زما پزار صفات کے سوک شریک نہ کہے اطاعت محبت کے سوک شریک نہ کہے فتحر بیتی او پاک و صاف ساتے زما دا کور بیت اللہ لطائفینا دا طواب قوم کو دپارا والقائمینا دا قائم ادریدون کو دپارا دا عبادت دپارا والرکع استجو دا رکو او دا سیلی قوم کو دپارا دا شرک دا آلید غینا دا ہر قسم علائی سنن دا شکنا پاک و صاف زما دا کور ساتے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی بنیاد جو کڑے ہوتا سب کے تین صفت متانی تھی اور مسلمانان کی کم دی اغد دا حج نہ منی کوئے اور پخپلے مالکان جو شوئے اور بل منگا ابراہیم علیہ السلام تدا خبر کو اذن شناس اعلانو کا پا خلقو کے اذان اعلان اعلانو کا پا خلقو کے دا بالحج پا حج کرا یعنی داو دا حدیث مضمون دے کی کل تیار سنو ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ درے تب سوک راضی ہو سن برازی دا کم لینا برازی دا میں اللہ و تعالی بس اذان اعلان کا فاذن فی الناس اعلان کا بخر کے بالحج بحج ترا ابراہیم علیہ السلام اور کہ راضی دا اللہ من نگان مخلوق راضی کے حج دا اللہ سوتا دا اللہ دا بیت اللہ حج ترا راضی یہ اتو کر راضی بتا تا رجالا پیادا وعلى كل دامر او فہرا تپا جبل اوخا باندھی اوخان 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 اس دوران جادو نہ بنو نو پہاڑ اوخا او تپے باندھی یا اتین راضی بتاتا من کل فج عمیق دا اغلار و لر و دا گہرا دا کند و درو بانی برازی دا لر لر او گوڑا دنیا دی تولو زی داد ابراہیم علیہ السلام اعلانم و آزانم و حج بانی آدھاو دنیا دی روانی لکن کلون دی یودا بل دا چلی یشہدو دا پاسی کی دی حاضر کی منافع لهم دا اغا فیدو کی دی تا اغا منافع کی کمرتی دیر یو فیدنو نا دیر فیدی دی کنا یو اسمار نبار فیدی دی خوزب دیر زمنا ویدکو اسم اللہ او یاد کی نون دا اللہ فی ایام معلومات پا غرض معینو کی دا حج رضا جب ایام نحج کی کم دی پا غرض کی ادیج نم واخلی دا اللہ فاغرض معلوم کی تھی اگر حج رضی دی علا مال رقفم فاغر تاروبانی چی اللہ دی تورکی دی من بہیمت الانعام دی چارپائیو دی قسمنا غوا بیزا گرد وغیرہ دا سلور تر چارپائیو چی کمی دی دا غر تاروبانی دی قسمنا دی اللہ نم کی واخلی انکی کلا غر اللہ نم واخلی واغر زمح چنو فکلو منها تاسم خرید دا غنا و اتعم القبائس الفقیر او تاسو ورکوے خوروے پا آغا فقیر محتاج باندے جسو کی محتاج فقیر آغا تا ہم ورکوے اچھے دا غنی یوم النحر قربانے یادی جوا دردی پر آغا کی جنت بیا سو کیف تم من یقدو بیا لی لوی کی دی تفتہم پل آغا میل کو چیلو خیری وغیرہ چکم پدی باندی آغا بیا دی چکم دینو اولام بی سرو خوی اولام بی جامی لری کی نور جامی واجی نزی کی کمزے میل کچھ لمبل وغیرہ نکو نمک نہ دا واخلی کہ قربانیوں کی بڑے ہاں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ او پورو کی خپل نظرونا سے نظرون مئین منلی اغاو کی اغم پورو کی اغم ور کی سب سنیاز وغیرہ کی منلی یا نظرون منلی اگر ور کی اغاو کی بھی اقسام دی اغاو فقی اقسام دی بگیا وَلْيَتَّوَّفُوا او تواف دیو کی بیت البیت بالبیت العتیق دا اغاو پخانی کو ان اول بیت وضع للناس بکہ اول کور عبادت خانہ کی تمجور شیرہ غب مکہ کی دا بیت العتیق معزز او پخانے کور او پخانے کور امدقل عبادت خانہ دا بیت اللہ شریف جگہ دا طواف کی مضمون اصل کے دا طواف زیارت کے کہ دی ازگار شی و خارج غشن دا خواب شر قرض دے بیدا غیر دا انتطلل طواف زیارت تلتگن مراد دے قربانیوں کی فارغ شی نکونا وغیرہ ارسل غشی بارشی جامع واشی نبیا بدے دی مازیگر تے نیزا سے بدا دیتے ہیں کہ منکی دو مازیگر وقت دو آغا چی کم دے نو تو آفی زیارتو کی والتا بیا شپم نکی بیا واپس میں نادر آدی آغیا احکاماتی خیر ذالک دقا حقیقت تے دا حکم دے پدے بانیت لے پکا دی اور بیا اللہ تعالی عام کلیہ بیانی ومن یعظم ارغا چاہتے عزتو کو احترامو کو ف حرمات اللہ دا اللہ دا محترم سیزنو محترم مقاماتو عزت مند مقاماتو جدی احترام اوکو عزت اوکو فہو خیر اللہ دا عزت پارا غورا دا دیر جاتا غورا دا عزت پارا عند ربی عزت درق بنی زیگ باندی ولی دا سیزن اللہ دیل عزت ور کردے اللہ دی بیت اللہ دی اللہ کور بیت اللہ ابھی تک ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صفا مروام دا خدای نخری ابھی جی کم دے پاگی کی عبادت نبیت اللہ کتاب اللہ دیکھا جی کم دے صلوات اللہ دا طول مجید دخوا چلے صفا و مروہ دا طول دا اللہ نخری دا اللہ دا عاشقان و بندگان و نخری دا نبیت جی کیا عزتو تو خدای تنیزدی سے کنا خدای تنیزدی سے خدای فکر مخلی لے عزت و احترام ورکر دے وأحلت لكم الأنعام أو حلال كليشي استاذ دو پارا ساروی اغدا دو پارا شارپایا ساروی جی کم دے زر بیزا وغیرہ اوخ اغوا دا سلونا اتا جی کم دے حلال كليشي استاذ دو پارا إلا ما يطلع عليكم مگر اغد تے پتاس مخ كليشي کم چی كليشي دی پتاس بانے پا مائدہ کے بحیرہ صائبہ وسیلہ وغیرہ دا ہو لگا حرام دی اگر دبوتان پنم بانے بے وقت والے چھرکو اگر پنم بے پرے خدا اگر جکم دے اقسام ماں بیان کلی سوئے میں اتماعی دا کے نتاقہ جکم دے تاسو بائن سریفی دا حرام دی نفت تنگو غیستا تاسو زان بچ کے زانو ساتے دا پلیتینا من الاؤسان دا بوتانو دا پلیتینا دا نجس چیزوننا دا روحانی و باطنی دا بوتانو پلیتی دا خالص یکسو شیر اللہ کا اور خالص اللہ بندگی سے غیر مشرقی نبی نے ان کی اللہ سے اللہ سر اس کو شریک در نبی کی یکسو اللہ کا اللہ سے بس اور من یہ شرک باللہ کہتے ہیں اللہ سے شریک جوڑ کو تو اللہ سے شریک پیدا کو مثلا مثال اللہ تعالیٰ وہی فکأنما خر من السماء لکہ چھ دے چھ مثال ذا سے دے لکہ گویا دے را اوبر زی دا اسمان نا یعنی دو بلندے نا دو پورتا نا را اوبر زی کتا اور پرا پلار الارے پتختف ہوتے ہو او تخت او دل را مرغو پلار الارے را پوٹی پوٹی کٹی کرائے گوزا دو بلندے نا دا اللہ را بکی نا کر سکنا اللہ رابطے نا دلندینا دبر نرا اگر گئی اور پرندے راگ لی اور پلاری پوٹی پوٹی اور تسنس جہاں شرک انجام دے چاچے شرک کے پالا سرا نو گیا لگا چکے را اگر دے دو پور دو بلندے دا اللہ رابطے نا دا اسمان نا فتخت رو تیرو اتخت رو دل را مرغو پا ہوا کے او تہدی او تہوی بھی ریو حیات تیز ہوا راگ لا اور دے ارس و بھی مکان صحیح لڑ مکان چتا لار دور دراز بار چتا کرن تے وہ بول دو دا دے شرک مثالی کو ذالک دے چھے دقا حقیقت تے اللہ ہوئی قاب اس سے کنا اس اللہ ہوئی جو گئے ومن یعظم شائر اللہ چاہتے احترام و عزت کو دا اللہ دا نخو فا انہا من تقوی القلوب پس بے شک دا چکم دے دا دا ظلون تقوی دا دا متقی دے دا مسلمان دے دا صحیح دے دا بنیادی مسئلہ دا رضی و جنہ چکم دے دا اوکو دا متقی دے نبی دا چکم دے شاول اللہ سے لوی حسی تے رشیل کل علماء منی اصفو کی منی اگا شاول اللہ سے حجت اللہ البالغہ کی غیو سلور نمنا غسی سلور بیت اللہ دا دا خدای نخدا دے دے احترام تو خدای تو نزدیک سی دے خدای دا رضا خدای دا قرب خدای دا نزدیکی نخدا بیت اللہ اور پا ما تحتا ہے کہ اطول جماعتونا دے اطول احترام پکار ہے کنا اطول جماعتونا دی نبی اللہ دے نبی احترام و عزت دا قدر و عزت دا غم ما تحتا ہے کہ اطول علماء نیک علماء ربانین اللہ والا دا اطول دے احترام کی سوقی دا تکم دے دا ظلون تقوی دا سرے متقی دے بیا نبی دو علماء کی اگر تو متقی ہو لیسے اگر تو مسلمان نشو ہے متقی لے مدرجہ دا او بلتی کم دے صلوات اللہ عبادات طول ار قسم عبادات دی دا قابل احترام دی او دا چی کم دے صفا و مروہ دا شاعر اللہ دی قرآن کی راضین نے صفا والمروہ من شاعر اللہ صفا مروہ دا اللہ دا نخو نبی صفا مروہ دا سنی دا اللہ دا عاشقانو دا اللہ دا محبوبان و نخری دا حل تکے آگا تا سکو تاریخ ماغیر ہے بار بار بے بیان کرے رہے ابراہیم علیہ السلام راگ ہے ترفار بچے و بی بی بادشاہ لور و حاجر بی بی رضی اللہ تعالیٰ نہ آگا حل تکے پر ایک خدا ہو دے کے روان سے نگر یہ چرت دے سلگا ہونے تو شاہ لگا ہونے و بہت سر رہے یہ چرت دے نگر غرب نیول دے انسان دے کر آخر پیغمبر دے انسان دے غرب نیول دے نو خبر نہیں کی کولے یہ خبر نہیں کی کولے نو آگا تو اس طرح من چرت پر دے کہ چرت دا رہے آگا غرب نیول دے خبر کولے نہیں کی نو پھر اللہ حکم دے کو آگا پیغمبر آج بیتی تو پتہ لگی دا لہذا اللہ پا حکم دے کہ سرے خدا ہو خبر نہیں کی کولے پھر اللہ من نظر ہے کبھی ناغل تک آگا بی بی شکم آدھا اگر جلال سے ہوتا تل ناغا تو شکر تو خوراک پا غام خلاد اچھا وہ بھوم خلاد اچھا سینے کی پہمو چھو اور جاتی ورمن لے کرن صفا تا ہو خطا چل تک یو خطا آگا تک الار یا غمینا تا سلے گا کی گنا دخل آری جو یہ قرقا کی نہیں بتلی تو دل تو سوکو برم چانا تو بھوم خوراک دخل تم بچے ملا تم نہیں خلم پریشان آگا بیا شکم میں مروات ہے منڈا کہ آتا کیا آگا داری سارا آگا جلعاد آگا آگا لیکن بخلق راتو آگا لارے ویلو لے جمیلی لارے حالتا ہو قتل نوتا مندی اغیی وووو والی داسی ناغیر عبادت مندی نہیں والی اغیر استرابی مندو والی دی پا پریشانہ کی والی دی مندو تاسو مسلمانان تا خود اوی کہ داستاسو دا پار عبادت تے خان نجی خاتم دا مندا دا زمرا پسند و زمرا پسندی دا ماتا تو طول و مندو ہے دا طول مسلمانان و بانے کی حجاز سمنا دی دا مندا پی واجب کرے دا دا دغل عاشقان دا خدا ہے دا خدا دا محبوبانو دا عشق نخری شاعر اللہ دا غلی ابنی دی دا شاہ اللہ سے شماری دی اللہ یہ گرے ومن یعظم شاعر اللہ چاہتا دا خدا دا معزد احترام دا سلیون دا ہوکو احترام ہوکو چاہتا عزت او احترام ہوکو دا اللہ دا نخو چاہتا اللہ دا نزدیکت نخری ماتا سوچ مارے دی فإنها من تقوى القلوب نداشكم دي دا دا عمل دا دا ظلون تقوى دا دا مؤمن دي دا صحيح مسلمان دي دا تقوى دا دي كده غا بكيني نبيا دا غا بكيني شي كده علم بيزتی كي جماعت بيزتی كي توحين كي مشاران توحين كي عبادات پس توحين باني كي پس تفتح كي نزا غا بيا دا غانا شو كنا لكم فيها منافع عدير فضير في عبد الله كي فضي حرم كي بعد دفار نور دوري زيادة في دي الى اجل مسمن دا غنیتی معین پوری دا غنیتی بعض خلق با جکم دے ساروی دا قربانی اغم نحض دا شاعر اللہ کے اسلام اللہ نقیت با غدا غوی ناغب دا احترام و دا عزت دا وجنا دا پلار قاتل بے خوچ حرم تا بننو تا نصر بے جو کاؤ سر بے قطع کاؤ تو بے متنشوئے دے دا دا غیب پر دا کفر دا شرک پر زمانہ کی بڑے خان ندا غم ساروی دا قربانی اگر جا دا خدا دا نقنا نچدا بے دا تو ندیب کے سری دلبم ناو پیدا امتنا نقرد اللہ نے ضرور سے دل میں کہا کہ سارے دیکھ پریشان ہے روان دے اور سارے دغو سر دے لیکن تو پریشان ہے رفے دے بھئی ساری فرض کرے گی اور نا تیرے اخراف سر دے گی فرض ہے سر آپ نہیں سکنا تیرے دے اور سول سم کے اور دے تو نگا چیزی پہلی ہوئے آغم استعمال کا ناغی بجا دے دیس دیس کا مرد دو جنہ استعمال ہو لنا بجا اجازت ورطا ہو شو رجی لکم بیہا منافع اور ساتھ دکار نیو دیر فیدی الہ جنی مسمنہ غنیتی معینی پوری اسم محلوہ بیا زید دی الى البيت العتيق فخانه کور دے فخانه بیت اللہ دا عزت او دے احترام فخانه کور اس رے پر سوار دغو کی نزے ازاد شدی گناونا دا تیلی لکل امور نجوز پیدا شی ورے خان تو پا دیو طریقہ بانے جی کم دے اللہ وی جی گولے دا دا بیت اللہ غاغات عزت او شرافت تے پا دی طریقہ بانے جی کم دے محل کم دے فدو جی حرم دا تنی بیت اللہ تا بیت اللہ نکینو انتا کی بیلا لے تو میں ناکہ زبی نگی گی سا نو محلوها یعنی لدی رحم حدود حرم چی دی اغیط و رسی و علتک بیا زبا جی کی نارا ریبا دا مزامین دا لفظی ترجمہ مشوا او دی سر جی کم لیمات آس تو اول جی صورت کرتا تکلالی اقترب لیناس حساب و هم فی غفلت مد خلق تا دی حساب کتاب نہیں دو شو لیکن دی بیام پا غفلت کی دی او دی جی کم دی اراز قید اللہ دا حکم نمخلون کی دی اراز سون کی دی آم مضمون شو یا ایوہ الناس ان زلزلت ساعت الاسیب عظیم زلزلہ حرکت کی دار دیر لے عظیم دے غرض اسے دے غرض اسے دے کہ تیاری کا ویلے لے پاہم را خطرناک وقت ندی پاہمی کی کم دے آگا کل مکی آیاتوں نے پاہمی باندے ننو نئے مضامین کی کم دی دا بنیادی طور بانے کی کم دے انو دا دا مدینی تک مسلمانان را لے نزونوں کی دا سوا ویلہ افسوس را گئے کہ گر رمونگا حجنا مشرکان ہم زیر طول دنیا زیر اور پتاریخ کی دی انسانیت منگا دی حد سے نپری جہارم حلالی کی دید پارا اور اللہ دفاع بم دی آئندہ پارا کئی تجارت منافی مضمون سبب ان شاء اللہ اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته أنا الليل ونا دعاك الله بما لا نستطيع رضا ونصرف لك حاجتنا إلى فرص مشكلات الله سانك الله إسلام لفتورك كفر لك كفر لك فما أنك اتفاق اتحاد